Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Binatikos ng isang pandaigdigang pangkawanggawang grupo ang lumalaking antas ng di pagkapantay-pantay ng mga mayayaman at may katamtamang yaman sa Australia. Sinabi ng bagong ulat ng Oxfam, ang bilang ng mga Australianong bilyonaryo ay masigit na dumoble sa nakalipas na 10 taon. Subalit sa ulat ni Malchigas, ipinapakita na ang paglago ng mga sahod ng mga manggagawa ay bumagal sa pinakamababang antas. Sina John at Margaret Peacock ay nagtatrabaho ng mahigit 50 taon na sa planta ng Australian Paper sa hilagang Melbourne. Subalit ngayon, dalawa sila sa 83 manggagawa na nagwewelga at humihiling ng mga mas mabuting kondisyon kasama ang mas mataas na sahod.
The power bill is going up, the petrol is going up, bread and milk is going up, rates are going up, insurance is going up, everything is going up, our wages can't keep up with it. So we're getting lower and lower and lower.
We work hard, we're always at work, and we do the best job that we can do.
Ipinapakita ng isang bagong ulat ng Oxfam na ang di pagkapantay-pantay sa kayamanan ng Australia ay isa sa pinakamasama sa maunlad na bansa. 10% ng mga Australiano ngayon ay mas marami pa ang kayamanan kaysa sa pinagsamang kayamanan ng natitirang populasyon. At ang pinakamayamang 1% ay lalong yumayaman sa punto na mas marami silang pera sa pinakamababang 70% ng populasyon. Si Dr. Helen Zocchi ay ang CEO ng Oxfam Australia. Sinabi niya kung ang ganitong kalakaran ay magpapatuloy, lalo nitong mailalayo ang mga Australiano na lalo nang hindi nakakasabay sa paglago ng ekonomiya ng bansa.
For the billionaires, the growth in their wealth has increased by 140%. If we look at wages growth over the same period, it's 35%. But then if we look at the wealth of households, the everyday Australians, it's only grown by 12%.
Noong nakaraang taon, ang bilang ng mga Australianong bilyonaryo ay tumaas mula 25 sa 33. Yan ang pinakamalaking pagdami simula ng siglong ito na nag-udyok sa mga panawagan para mas maging pantay-pantay ang kita sa maraming sektor. Si Ged Kearney ay ang pangulo ng Australian Council of Trade Unions o ACTU. Sinabi niya, binibigyan diin ng ulat ang pangangailangan sa pundamental na pagbabago sa ekonomiya ng Australia.
If the rich get richer, then they'll trickle down a little bit of money and we'll all benefit. But what this report shows is that is broken. Big multinational corporations and companies need to pay their fair share of tax. Workers need a pay rise and we need the rules to give workers power to be able to bargain and fight for pay rises.
Subalit si ingat yaman Scott Morrison ay tumugon sa pagsabi sa Sky News na dapat kopyahin ng Australia ang mga alituntunin sa buwis ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos.
But I'll tell you what you don't do. You will not get higher wages growth by putting up and keeping company taxes high.
Samantala, sinabi ng Oxfam International, ang pinakamayamang 1% ng mundo ay angkin ang 82% ng pandaigdigang kayamanan. Para mabalance ito, nais ng Oxfam na kumilos ang pamahalaan para limitahin ang mga kita ng mga shareholder at mga matataas na executive at dagdagan ang paggastos para sa pangangalaga ng kalusugan at edukasyon.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.